Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Cirkev na celom svete slávi Svetový deň misií. Pápež František napísal posolstvo. Vláda funguje bez koaličnej zmluvy. Minister financií Igor Matovič hovorí, že napriek tomu ťahajú za jeden povraz. Čínsky prezident Xi Jinping si zaistil tretie 5-ročné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka komunistickej strany. Pekný nedeľný podvečer, opäť prinášame prehľad aktuálnych správ. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Cirkvi.
Cirkev na celom svete slávi dnes Svetový deň misií. Misijná nedeľa je spojená aj so zbierkou na misie. Je to najväčšia akcia solidarity na celom svete, pokračuje Pavol Jurčaga.
V každom kostole na svete myslíme na celú cirkev a hlavne na tých, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Slovo má Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Misijná nedeľa je celocirkevná slávnosť, kde si uvedomujeme, že ako kresťania nemáme cirkev iba u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe, v celom svete. Uvedomujeme si, že cirkev niekde žije v veľmi chudobných podmienkach a my tu napríklad v Európe alebo na Slovensku patríme medzi 8% najbohatších ľudí a dokážeme určitým spôsobom pomôcť kresťanom a cirkvi v chudobných krajinách.
V kostoloch sa pri svätých omšiach koná dnes aj misijná zbierka. Ivan Kňaze z pápežských misijných diel na Slovensku približuje, na aký cieľ budú použité finančné prostriedky.
Peniaze z misijnej zbierke idú do spoločného fondu Solidarity, ktorý sa potom prerozdeľuje. A v tomto roku sme sa rozhodli na Slovensku, že pôjdu zvlášť pre Kambodžu, ale nebude to len pre Kambodžu, samozrejme aj pre iné misijné krajiny, ale vyberáme si vždy krajinu preto, aby tá pomoc bola taká cielená a aby ľudia na Slovensku sa dozvedeli o cirkvi aj v iných krajinách.
Na dnešný deň napísal posolstvo aj pápež František. Približuje ho Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze.
Svätý Otec sa zameral nad textom, ktorý pochádza zo skutkov apoštolov, budete mi svedkami, a zameriava sa na to jednotlivé body tejto vety. Keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii až po samý kraj zeme. Prvá vec je, Svätý Otec hovorí, že nie je až tak dôležité vydávať svedectvo, ako byť svedkom.
Dnešný deň je pre nás pozvánkou, aby sme spoločne mysleli na misie.
Včera sme si pripomenuli spomienku svätého Jána Pavla II. Okrem toho si veriaci v Košickej katedrále svätej Alžbety vždy 22. v mesiaci pripomínajú svätého Šarbela. Tento deň bol včera obohatený o výnimočnú návštevu. Košice prvýkrát navštívil nový apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Privítali ho košický arcibiskup Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Viac Martin Ďurčo.
Arcibiskup Bober vo svojom príhovore pripomenul 45. výročie svetorečenia svätého Šarbela, ktoré bolo 9. októbra, a spomenul aj časté posudzovanie a odsudzovanie druhých, ktorému sa dá odnaučiť.
V živote je teda potrebné učiť sa tomuto postoju. Mať pred očami svoje vlastné hriechy, chyby a prosiť spolu s kráľom Dávidom slovami žalmu: zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje veľké milosrdenstvo. Zároveň nikdy nepohrdať druhými. Je to dôležitý postoj srdca, ktorý je potrebný osvojiť si v modlitbe i v každodennom živote.
V závere svätej omše sa veriacim v katedrále prihovoril apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Spomenul, že aj sám je veľkým ctiteľom svätého Šarbela a svätého Jána Pavla II., ktorý ho pred rokmi vysvetil za kňaza. Ako uviedol, priniesol Košičanom aj objatie pápeža Františka, ktorý pred rokom navštívil Slovensko a Košice.
A tak, ako nás povzbudil na začiatku otec arcibiskup Bernard, je dobre, keď vždy si uvedomíme zmysel slov pápeža Františka, aby sme kráčali na ceste viery vždy s entuziazmom, s nadšením, aby sme mali síce nohy na zemi, ale srdce v nebi.
Grazie, eccellenza.
Ďakujem vám, excelencia, za to, ako robíte veci za spôsob, akým slúžite, ako ste blízko kňazom a Božiemu ľudu.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli odovzdal pri svätej omši arcibiskupovi Boberovi striebornú medailu svätého otca Františka ako poďakovanie za jeho službu.
Včera sa v Štefanove skončil 8. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Záverečnú svätú omšu slúžil pomocný biskup z Krakova Janúš Mastalský. Farnosti priniesol do daru prvostupňovú relikviu blahoslaveného kardinála Štefana Višinského. Je to vôbec jeho prvá relikvia na Slovensku, pokračuje Anna Božková.
Relikviu blahoslaveného kardinála Višinského odovzdal poľský biskup Janúš Mastalský na úvod svätej omše slávnostne správcovi farnosti Marianovi Meňušovi. V homílii vyjadril radosť nad konaním novény.
Dla mňa je to ogromné zaskočenie i napravde veľký podiv.
Som veľmi prekvapený, že takáto novéna je na Slovensku Štefanove a keď príde do Krakova, bude rozprávať o tom, aká je tu úcta k svätému Jánovi Pavlovi II. Bol Poliakom, ale patril celému svetu.
To bol papiež nie tylko Polak, ale papiež všetkých.
O spomínaných svetcoch v homílii hovoril ako o verných bojovníkoch proti ideológii komunizmu. Dotkú sa tiež i liberalizmu.
Celá ideológia liberálna niesie ze sobou ogromné zagrożenie.
Práve forma liberalizmu sa snaží otvárať témy, ktoré ohrozujú rodinu a že jednoducho toto nemôžeme pripustiť, aby dnes takto zneužitá sloboda sa obrátila proti rodine.
Počas celej novény prichádzali ženy i muži v krojoch. Bola medzi nimi pani Burdová zo Štefanova.
Modlila som sa 17:17 rúženec s hlasom svätého otca. Úžasné. Som naplnená vierou, nádejou. Veľa kazateľov mi dalo rôzne myšlienky.
Aj tento rok prichádzali veriaci zo širokého okolia.
Jozefa Chocholáčková, som z Radošoviec. Úžasné je to, že sme pri prvostupňových relikviách kardinála Višinského a svätého Jana Pavla II.
Medzi sprievodné podujatia novény patrila aj výstava o blahoslavenom kardinálovi Štefanovi Višinskom, inštalovaná v chráme.
V pondelok sa opäť začína evangelizačný koncert Gadzon Tour. Ide už o 14. ročník, ktorý nesie názov Nevzdávaj to. Tento rok sa uskutoční v Prahe, Ostrave, Žiline, Prešove, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Okrem vizuálneho a hudobného programu ponúka aj duchovné slovo od kňaza Marcela Hakoša, ktorý je pastierom oázy v talianskom Rekanati a riaditeľom Medzinárodnej školy evangelizácie v Koinónii Jána Krstiteľa. Vstup na podujatie je aj tento rok bezplatný, informuje Simona Gablíková.
Do začiatku 14. ročníka Gadzon Tour s názvom Nevzdávaj to ostáva už len pár hodín. Od pondelka až do soboty sa postupne v 6 mestách Slovenska a Česka odohrá jedinečné vystúpenie, ktoré zaujme pozornosť nielen veriaceho diváka. Aj tento rok bude podľa organizátora Davida Slavkovského pre účastníkov v každom meste dostupná spovedná služba.
Celý program bude pozostávať z nejakej, by som povedal, zábavnejšej a performerskej prvej časti, ktorá bude prechádzať na takú hlbinu, kde v druhej časti sa to celé prelne k modlitbe, k spoločným chválam, či už svedectvám alebo nejakého povzbudivého slova.
Gadzon Tour začína v každom meste o 18. hodine, ale vstup do haly je možný už o 17. Hovorí jedna z organizátoriek Soňa Valachová.
Gadzon Tour sa uskutoční v Prahe, v Ostrave, v Žiline, v Prešove, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Na našej stránke tour.gadzon.sk nájdeš časť Tourbus a Tourbus je vlastne taký autobus, na ktorý sa môžeš prihlásiť a on ťa odvezie už do toho tvojho mesta.
Na stretnutie mladých ľudí, ktorí chcú oslavovať Ježiša, pozýva žilinský biskup Tomáš Galis.
Tohto roku slávime prvé výročie od návštevy svätého otca a on nás povzbudzoval, aby sme na tej ceste, tak ako pána Mária, putovali, aby sme to nevzdávali.
Pomocný bratislavský biskup Jozef Halko pripomína, že Nevzdávaj to nie je len plagáda ani koncert, ale je to skúsenosť.
Vždy, keď som si povedal, že to nevzdám, Boh mi prišiel na pomoc, lebo Boh prichádza vždy vtedy na pomoc, keď vidí, že my ideme naplno a snažíme sa naplno robiť niečo dobré.
Viac informácií nájdete na tour.gadzon.sk.
Provizorná dohoda medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov bola predĺžená na ďalšie 2 roky. Informuje o tom tlačové stredisko Svetej stolice. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vysvetlil, že jadrom dohody je upevnenie dobrého inštitucionálneho a kultúrneho dialógu, no v prvom rade sa týka základných dobier pre každodenný život cirkvi v Číne.
Domáce spravodajstvo.
3 vládne strany už niekoľko týždňov fungujú bez koaličnej zmluvy. Líder Oľano a minister financií Igor Matovič to však vníma pozitívne. Uviedol, že vždy platí to, na čom sa dohodnú. Považuje to za znak toho, že ťahajú za jeden povraz. Na vláde aj na koaličnej rade je podľa jeho slov konštruktívna nálada a pokoj.
Zdá sa mi, že niekde od 1. septembra nemáme nášho 4. koaličného partnera, ktorý išiel do exilu. To je 7 týždňov, keď možno dobre počítam. 7 týždňov táto koalícia funguje bez podpísanej koaličnej zmluvy. Na čestné, dobré slovo. Jednoducho, na čom sa dohodneme, to funguje. Absolutný kľud na koaličných radách, absolútny kľud, pohoda a konštruktívna atmosféra na vláde. Hovorí to samé za seba. Čiže áno, formálne nemáme podpísanú koaličnú zmluvu, napriek tomu sa riadíme princípmi, ako keby koaličnú zmluvu sme mali. Myslím si, že to je znakom toho, že naozaj teraz ťaháme za jeden povraz a ja to poviem otvorene, konečne máme niekoho, kto vám odzadu stále podráža nohy.
Minister tiež skonštatoval, že hnutie Sme rodina má odlišný názor v otázkach ako paragraf 363 trestného poriadku či postoj ku generálnemu prokurátorovi. Dodal, že v týchto otázkach si uplatňujú iný názor, no napriek tomu je v koalícii pokoj. Čo sa týka vzniknutej demokratickej platformy v klube Oľano, Igor Matovič iniciatívu víta. Tvrdí, že poslancov už skôr vyzýval na založenie liberálnej platformy. Je podľa neho dobré, aby tu existoval súboj ideí, ale na druhej strane, aby ťahali za jeden povraz. Poukázal na hlasovanie poslancov klubu Oľano, ktorí podporili novelu rozpočtu na tento rok, ale aj uznesenie na podporu LGBTI komunity. Matovič ani člen platformy Kristián Čekovský nepovedali, či sa už spolu rozprávali o výhradách tejto skupiny. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová spolu s poľským ministrom fondov a regionálnej politiky Grzegorzom Pudom otvorili regionálny program cezhraničnej spolupráce Slovenska s Poľskom Interreg na nové programové obdobie 2021 až 2027. S poľským ministrom rokovala vicepremiérka o novom programovom období a oblastiach, ktoré sa v rámci programu podporia.
Z celkového balíka 130 miliónov eur v cezhraničnom programe medzi Poľskom a Slovenskom budeme podporovať najmä spoločné projekty na ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, pretože to sú hodnoty, na ktorých nám veľmi záleží a musíme ich uchovať pre budúce generácie. Tieto oblasti sú základom pre rozvoj turizmu, ktorý do pohraničných regiónov prináša pracovné miesta a pomáha rozvoju miestnej ekonomiky. Prvé výzvy pre Slovensko budú vyhlásené už do konca roka.
Prvé výzvy pôjdu na podporu opatrení na zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest. Tradičným nástrojom podpory reagovania na výzvy bude Fond malých projektov. Prvýkrát bude v programe umožnené zapojiť sa do projektov aj malým a stredným podnikateľom. Do územia, ktorému je venovaný program, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. Európska komisia schválila na nové obdobie aj program Interreg Slovensko-Česko s rozpočtom 107 miliónov eur. Schválenie programom cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Maďarskom a program Next, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, sa podľa ministerstva očakáva v najbližších týždňoch.
Krátko z domova.
Koalícia navrhne upraviť majetkové práva osôb spoločnej domácnosti. V relácii RTVS o 5 minút 12 to vyhlásil minister financií Igor Matovič. S registrovanými partnerstvami nesúhlasí. Predseda finančného výboru Marian Vyskupič z SAS neverí, že vláda urobí niečo pre podporu komunity LGBTI. Matovič poukazuje na iné krajiny, v ktorých sa na konci museli prijať aj manželstva homosexuálov, aj adopcie detí týmito pármi. Dodal, že touto cestou Slovensko nevydá. Podniky by sa zajtra mohli dozvedieť, ako im stúpnú ceny za energie v budúcom roku. Domácnosti by to mali vedieť o týždeň. V diskusnej relácii televízie Markíza na telo to uviedol predseda parlamentu Boris Kolár. Môže to byť podľa neho v priemere 20 eur mesačne pre domácnosť. Líder SAS Richard Sulík tvrdí, že ceny energií vôbec nemuseli rásť, keby vláda dokončila to, čo on začal na ministerstve hospodárstva. Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach už beží na minimálny kontrolovaný výkon. Slovenské elektrárne spustili v novom reaktore štiepnú reakciu, informovala o tom hovorkyňa elektrárni Olga Baková. Na plný výkon by mal ísť začiatkom budúceho roka. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky, v ktorých odosielateľ prostredníctvom internetového odkazu žiada úhradu poplatkov za neobjednaný balík. Policajti o tom informujú na sociálnej sieti. Upozorňujú, aby prijímatelia takýchto správ v žiadnom prípade neklikali na odkaz a ani nič neuhrádzali. Na Slovensku sa prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota. Veterinárny ústav Zvolen ju potvrdil u zastreleného jazveca v obci Jabloň v okrese Humenné. Vedúci odboru zdravia a ochrany zvierat Martin Chudý zo štátnej veterinárnej správy nevylúčil výskyt ďalších besných zvierat. Slovensko splnilo v roku 2019 požiadavky na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. Prostredníctvom viac ako 540 PCR testov odhalili včera na Slovensku 123 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 715 pacientov. Ďalšia slovenská nemocnica hlási problémy v súvislosti s energetickou krízou. Pocítili ich v Popradskej nemocnici. Uviedol to je riaditeľ Jozef Tekáč s tým, že už na začiatku roka im faktúry za prvé dva mesiace prišli vo výške ako za celý minulý rok.
Čo sa týka odhadu pre tento rok, tak náklady na energie pre našu nemocnicu v tomto roku budú vyššie v porovnaní s minulým rokom o 1,6 milióna eur. Snažíme sa šetriť, kde sa dá. Máme manuál úsporných opatrení, ktoré sme už zaviedli v nemocnici. Tieto navýšené platby za energie nie sú v celej výške kompenzované platbami od zdravotných poisťovní, čo je teda náš hlavný príjem.
V nemocnici si napríklad stanovili počet elektrických vykurovacích telies na ošetrovacie jednotky. Je nastavená aj kontrola ich vypínania po odchode z pracoviska, menia bežné svietidlá za LED a časť niektorých budov sa podarilo zatepliť. Okrem toho má nemocnica pripravený rozsiahlý energetický projekt.
V rámci projektu, ktorým sa chceme uchádzať o prostriedky z plánu obnovy, máme pripravený rozsiahly projekt, energetický projekt, ktorý zahŕňa aj výstavbu novej kotolne, zelené riešenia energii a veríme, že v pláne obnovy budeme s našim projektom úspešní.
Okrem cien energií má v súčasnosti vedenie problém aj s podanými výpovediami lekárov. V Poprade tak urobilo 85 špecialistov, čo je podľa riaditeľa zhruba 30% z celkového počtu lekárov. Nemocnica má pripravený krízový plán. V hre je zlučovanie oddelení, redukcia ich prevádzky a prípadne redukcia na neodkladnú a ambulantnú starostlivosť.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping si zaistil tretie 5-ročné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka komunistickej strany Číny. Xi Jinping, ktorý sa dostal k moci v roku 2012, si tak upevnil svoje postavenie najmocnejšieho čínskeho politika od čias Mao Tse-tunga. Takmer s určitosťou to znamená, že v marci bude na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu znova zvolený za prezidenta. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Okrem generálneho tajomníka komunistickej strany bol Xi Jinping opätovne zvolený aj za predsedu ústrednej vojenskej komisie. Zhruba 2300 delegátov 20. zjazdu vládnúcej komunistickej strany vybralo aj približne 200 členy ústredný výbor strany. Ten na svojom prvom zasadnutí zvolil 25 člené politbiro, v ktorom prvýkrát za uplynulých 25 rokov nie je ani jedna žena, a 7 členy stály výbor, najvyšší orgán vedenia krajiny, ktorému dominujú spojenci Xi Jinpinga. Novým čínskym premiérom sa pravdepodobne stane tajomník výboru komunistickej strany v Šanghaji, Li Qiang, ktorý bol dnes zvolený do stáleho výboru. Xi Jinping prisľúbil, že bude usilovne pracovať pri vykonávaní svojich povinností. Čína sa podľa neho nemôže vyvíjať bez sveta a svet tiež potrebuje Čínu. Dodal, že po viac než 40 rokoch úsilia smerom k reformám a otváraniu sa dokázala Čína podľa neho dva zázraky – rýchly ekonomický rozvoj a dlhodobú sociálnu stabilitu. Čínskemu prezidentovi zagratuloval ruský prezident Vladimír Putin a vyjadril nádej, že Rusko bude s Čínou aj naďalej úzko spolupracovať. Gratulačný list poslal severokorejský vodca Kim Jong-un. Uviedol, že bude spolu s čínskym prezidentom tvoriť krajšiu budúcnosť vzťahov KLDR a Číny, ktoré budú zodpovedať súčasným požiadavkám. AFP upozorňuje, že gratulácie prišli rýchlo z krajín, ktoré sú spojencami Číny, pričom Spojené štáty zatiaľ nereagovali.
Krátko zo sveta.
Ruské vojenské velenie stiahlo svojich dôstojníkov v meste Cherson na juhu Ukrajiny na východný breh rieky Dnieper, keďže očakáva postup ukrajinského vojska. Uviedol to Inštitút pre štúdium vojny. Dodal, že aby Rusko zdržalo ukrajinský protiútok, nechalo na západnom brehu rieky novomobilizovaných neskúsených záložníkov, aby armáda mohla dokončiť ústup. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenergo zaviedla v Kyjeve plánované stabilizačné výpadky elektriny. Deje sa tak po viacerých ruských útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Odberatelia boli rozdelení do troch skupín, ktoré budú odpojené na určitý čas. Výpadky by nemali trvať viac ako 4 hodiny. V meste Irkutsk, ktoré sa nachádza na Sibíri, sa na obytnú budovu zrútila ruská stíhačka. Pri nehode zahynuli dvaja piloti. Uviedol to gubernátor oblasti Igor Kobzev. Podľa úradov išlo o stíhačku typu Su-30, ktorá absolvovala cvičný let. Delegácia šiestich nemeckých poslancov dnes pricestovala na Tajvan. Tento mesiac ide už o druhú návštevu nemeckej parlamentnej delegácie na tomto ostrove. Delegáciu vedie poslanec nemeckého spolkového snemu Peter Haidt, podľa ktorého je táto návšteva súčasťou záväzku nemeckej vládnej koalície podporovať demokratické krajiny. Maďarská vláda podporuje členstvo Švédska a Fínska v NATO, pričom parlamentu už predložila ratifikačné dokumenty na schválenie, povedal to šéf úradu vlády. Dodal, že rozšírenie NATO bude zo strany Budapešti ratifikované najneskôr do polovice decembra. Slovinskí voliči si dnes volia nového prezidenta. Vo funkcii nahradí dosluhujúcu hlavu štátu Boruta Pahora, ktorý funkciu zastával už dve volebné obdobia a nemôže tak opäť kandidovať. Zo siedmých prezidentských kandidátov vedú v predvolebných prieskumoch traja. Favoritom je bývalý minister zahraničných vecí Anže Logar, nasleduje centristická nezávislá kandidátka Nataša Pircová-Musarová a vládny kandidát Milan Brgles. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navrhol, aby sa uskutočnilo celoštátne hlasovanie týkajúce sa práva žien na nosenie moslimskej šatky v štátnych inštitúciách, na školách a univerzitách. Táto téma v posledných mesiacoch dominuje politickým debatám v krajine, kde sa budúci rok budú konať parlamentné voľby.
Šport Rádia Lumen.
Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje svojim 23. kolom. Prinášame vám priebežný stav aktuálne prebiehajúcich zápasov. Nové Zámky v týchto chvíľach vyhrávajú nad Nitrou 5-1, Michalovce vyhrávajú nad Košicami 2-1, Liptovský Mikuláš už prehráva nad Prešovom 0-5, Slovan Bratislava vyhráva 1-0 v Poprade, Zvolen vyhráva 4-0 nad Duklou Trenčín. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim dosiahli tretie víťazstvo v sezóne NHL, keď zdolali Los Angeles 4-3. Dallas vyhral na ľade Montrealu 5-2. Za Canadiens nenastúpil slovenský útočník Juraj Slavkovský, ktorý chýbal pre menšie zranenie v hornej časti tela. Pre rovnaké zranenie nehral ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay si poradila doma z New York Islanders 5-3. V noci sa predstavil aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey zvíťazilo nad San Jose 2-1. Slovenský útočník strávil na ľade takmer 15 minút a na bránku vyslal 3 strely, ale nebodoval ani v 5. zápase sezóny. V ďalšom stretnutí Boston zdolal Minnesota 4-3 po predĺžení. Bruins sa pred začiatkom duelu rozlúčili s legendárnym slovenským obrancom Zdenom Chárom, ktorý hodil úvodné buly. Následne mu premietli video s najpamätnejšími okamihmi jeho kariéry. Chára strávil v Bostone 14 sezón a v roku 2011 ako kapitán priviedol Medveďov k zisku Stanleyho pohára. Slovenský hokejista Filip Mešár zažiaril aj vo svojom druhom zápase v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V noci strelil v drese týmu Kitchener's Rangers 2 góly na ľade Guelph Storm, pričom svojím druhým presným zásahom rozhodol v predĺžení o triumfe hostí 4-3. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Futbalová Fortuna Liga dnes dohráva svoje 15. kolo. Proti sebe sa postavili Dunajská Streda a Podbrezová. Stav je v tejto chvíli nerozhodný 0-0. Slovenský futbalista Marek Hamšík si otvoril strelecký účet v novej sezóne tureckej Super League. V zápase 11. kola rozhodol svojim gólom o víťazstve domáceho Trabzonsporu nad Sivasporom 1-0. Pre Hamšíka to bol druhý gól v sezóne, skóroval aj 15. septembra v Európskej lige do siete Belehradu. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt zvíťazil v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára v rakúskom Soldene. Slovenský reprezentant Adam Žampa skončil na 23. mieste a sezónu odštartoval ziskom 8 bodov. Po prvom kole figuroval na 19. pozícii. S celkovým výsledkom je spokojný.
To prvé kolo si myslím, že naozaj fajn, nebitej chyby. Možno aj dobre som ju urobil, lebo potom som išiel naozaj veľmi dobre, keď sme to analyzovali, tak som tam mal nejaký štvrtý čas, čo vážne ukázalo, že to bolo veľmi dobre. V druhom kole som fakt chcel dať do toho všetko, aj si myslím, že som dal. V tej vrchnej časti to bolo fajn a potom prišla jedna mierna chyba a potom tá väčšia chyba tam ma úplne rozhodila a bohužiaľ som tam stratil dneska strašne veľa a nevyužil som to, čo som využiť mohol, ale pravím, lepšie ako vypadnúť. Každý bod sa ráta, je to extrémne našlapané a ten prvý sveťak vždy ukáže, ako na tom človek je. Ja si myslím, že som pripravený veľmi dobre na sezónu a treba to dať len do celej jazdy, do oboch jazd a odštartovať do cieľa.
Jeho brat Andreas Žampa sa ani na šiesty pokus nedostal v Soldene do druhého kola. V otváracom obrovskom slalome sezóny skončil na 54. mieste. Medzinárodná lyžiarská snowboardová federácia predložila suspendáciu ruských a bieloruských športovcov. Odôvodnila to zachovaním integrity v rámci súťaží FIS, bezpečnosťou všetkých účastníkov a nasledovaním odporúčania Medzinárodného olympijského výboru. Športovci z týchto krajín tak nemôžu štartovať na podujatiach svetového pohára, na budúcoročných majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní a ani na svetovom šampionáte v severských disciplínach. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko skončil vo včerajšej 5. etape pretekov Africa Eco Race na 3. mieste. V celkovom hodnotení figuruje na 2. pozícii za Talianom Mauriciom Gerinim. Ďalší Slovák Martin Benko obsadil v etape 11. priečku. Dnes majú pretekári jediný oddychový deň. Španielský pretekár Carlos Sainz bol najrýchlejší v kvalifikácii na veľkej cene USA majstrovstiev sveta F1. Pilot Ferrari získal 3. pole position v kariére. V prvom rade ho doplní čerstvý dvojnásobný majster sveta Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Brit Lewis Hamilton na Mercedese.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na úvod nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Pondelok postupne zamračené, zrážok nebude veľa, skoro nič a viac by malo byť v útorok. A vyzerá to tak, že v pondelok ešte stále 20 stupňov na juhu zemia. Babie leto ešte stále pokračuje, aj keď tých miel je veľa, ale to tiež patrí do babieho leta v tomto období na konci oktobra.
Dnešný večerný program bude venovaný spomienkam na zaniknutú obec Horné Opatovce. Viac vám o nej povie Andrea Čelková v relácii Karmel o 20.30. Pohodový zvyšok nedele vám prajú editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.